2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao uvek sa vama sve do 10 sati. Pre nego što započnemo emitovanje razgovora u današnjoj emisiji sa Dejanom Grbom i priču o izložbi Nacrt, samo da vas podsjetimo da je sinoć u Beogradu otvorena jedna zanimljiva izložba u ustanovi kulture Parobrod. Izložba se zove U hodnicima interneta, sa brojnim izlagačima i učesnicima, reč je o međunarodnoj izložbi, a u okviru koje će biti održana diskusija na temu savremenih tokova podataka kroz razmjenu iskustava, prava, umetnosti, digitalnih politika, kao i predstavljanje izložbe. Sve ovo će se desiti u četvrtak u 6 sati posle podne, pa eto prilike da odete i čujete nešto zanimljivo o jednoj takođe interesantnoj izložbi. U današnjoj emisiji Digitalne ikone pričamo o izložbi Nacrt, jedinstvenoj izložbi koju možete da pogledate u Salonu muzeja savremene umetnosti u Beogradu do 28. maja. Autor izložbe su iz Srbije Dejan Grba, Ana Novakov iz Amerike i Ivan Senuf, članovi jednog međunarodnog konzorcijuma Kustosa. Od aplikacija za mobilne uređaje do eksperimentalnih postrojenja i globalnih infrastruktura, spoj nauke i tehnologije i umetnosti nam omogućava da sagledamo i nebesku mehaniku i zemaljska kretanja materije, energije i ljudi u različitim razmerama i uslovima. Dakle, Različiti radovi u okviru postavke, jedan zanimljiv izbor novomedijskih umetnika koji istražuju zaista različite idejne aspekte orijentisanja. Pa eto, jedno od prvih pitanja koje smo postavili Dejanu Grbi, koji je kustos postavke, bio je kako su odabrali umetnike, šta je bio, da kažemo, jedan osnovni kriterijum i kako se zapravo došlo do ideje da se jedna ovakva zaista zanimljiva postavka pripremi i otvori u Beogradu, pa evo da čujemo.
Vaše pitanje je u stvari dobro, jer je ceo ovaj projekat razvijan, ali zaista na svim nivoima, na engleskom jeziku. Do veoma kratkog vremena pre postavljanja izložbe, a to znači relativno malo vremena i pre otvaranja izložbe, zapravo sam ja na neki način bio primoran da naslov i sve ostale elemente izložbe koji su verbalni, tekstualni, jezički prevedem na srpski. Projekat je bio međunarodni, odnosno je međunarodni, i u tom smislu je razvijan na engleskom jeziku. Slušalci mogu da vide originalni naziv koji je Trace, Wayfinding in Contemporary New Media Art. Poenta je u tome da taj glavni naziv zapravo na engleskom ima mnogo složenija značenja nego što u jednoj reči kod nas mogu da se prevedu. Ja sam proveo u trenutku kada sam shvatio moram da prevedem to na srpski. U tom prevođenju moram da kažem da sam se namučio, zato što trace reč na engleskom ima nekoliko značenja koje su u kontekstu ovog naziva gde se on pojavljuje sva relevantna. Jer on znači i opisivati i ocrtavati i odrediti poziciju i odrediti oblik nečega i opisati i ocrtati i tako dalje. U samoj reči Nacrt se gubi dosta ovih dodatnih značenja. Srećom, zato postoji ovaj podnaslov koji na srpskom lako može da se prevede, a to je orijentisanje u savremenoj novomedijskoj umetnosti, pri čemu i reč wayfinding, koju smo mi preveli kao orijentisanje, zapravo i ona ima, da kažem, slojevitije značenje, odnosno više različitih relevantnih značenja u engleskom jeziku, nego što orijentisanje na prvi pogled može da ima. ali u principu sve zajedno, znači kombinacija tog naslova i podnaslova je na srpskom, mislim da je profunkcionisala dobro. Koncept izložbe je nešto što je meni najinteresantnije možda u ovom trenutku da pričam o tome. Projekat je započeo pre oko 2 godine i ja sam u njega ušao tako što je mene pozvala moja partnerka Ana Novakov, koja je Amerikanka srpskog porekla, koja ceo svoj život, istorička umetnost, koja ceo svoj život je faktički provela u Sjedinim državama i sada tamo živi i radi. Rukovodi jednom asocijacijom nezavisnih kustosa savremene umetnosti i taj konzorcijum, odnosno to udruženje ili asocijacija, zaista okuplja kustose prilično visokog profila iz različitih i umetnike i kustose, profesionalne kustose iz celog sveta. I ona je dala inicijativu da se napravi jedna zajednička izložba, da izložba bude grupna, da izložba bude putujuća i da izložba bude vezana za novomedijsku umetnost u kojoj sam ja i u kojoj se ja krećem, pošto je Ana videla da ja dosta radim poslednje vreme u generativnoj oblasti, takozvane generativne umetnosti, odnosno ne takozvane, nego generativne umetnosti. Njena ideja je bila da izložba bude posvećena tome i da pokriva tu temu, međutim, imajući u vidu ideju da to bude putujuća izložba i da su naravno određeni budžetski limiti u pitanju i tako dalje, onda sam ja sugerisao da se ne ide striktno na generativne radove, zato što je njihovo logistika kompletna oko predstavljanja radova, izbor nije nikakav problem, takvih radova ima briljantnih koliko hoćete i to uopšte nije problem. Naprotiv, nego bi bilo bi zadovoljstvo da se takvi projekti rade, međutim u nekakvom realizacionom smislu izbedbenom, ja sam sugerisao da to ne bude, da kažem, glavna odrednica projekta, nego da se tu pojave neki generativni radovi kao što su se pojavili, ali da nađemo neku drugu temu. I Ana je, ponovo Ana, je izašla sa sjajnom idejom da to bude ova tema orijentisanja u savremenoj umetnosti, na medijskoj, pri čemu treba naša publika da ima u vidu da je u nekakvoj novijoj kulturnoj sceni vezano i za novomedijsku umetnost, ta tema orijentisanja bila izuzetno popularna u jednom od tih hype skokova koji se često pojavljuju u određenim krugovima kulture, stalno se pojavljuju, bila izuzetno popularna negde početkom 2000. godina, zapravo sa tehnološkom dostupnošću GPS-a, GPS uređaja, koji su tada postojali znatno dostupniji pristupačnim umetnicima, pa su tako napravljene nekoliko izložbi koje su se bavile tom temom. Ideja orijentisanja ne mora da se zadrži samo na prostornom, nego može da ide i često ide i često kombinuje druge aspekte vezane za vreme, vezane za okolnosti, druge kontekstualne vrednosti i okolnosti. I to je ta mnogo šira ideja, mnogo šire shvatanje koncepta orijentisanja je bilo naša polazna tačka i na osnovu toga su izabrani radovi. Radovi su izabrani sa idejom, znači da, naravno, svi budu novomedijski, da budu, da predstave zaista različite poetike, ali naravno ne bilo kakve različite poetike, jer njih ima nevjerovatno puno, nego da na neki način ipak lepo korespondiraju međusobno, a to već nije baš tako lako da se izvede, i da zaista svaki od tih radova, za svaki od tih radova bez nekog preteranog intelektualnog napora može da se pronađe veza između ideje orijentisanja i onoga što posetilac gleda ili sluša. Svi ovi radovi koji su na izložbi su prvi put prikazani kod nas. A što se tiče medijskih, da kažem, okruženja u kojima su oni realizovani, ja ne bih sad mogao da budem sasvim 100% siguran, ali recimo VR okruženje Shona Gladwella, Ilija Fejbera, Orbitalni Vanitas je VR rad. VR tehnologija ova koja je, da kažem, relativno jeftinija i manje zahtevna i bazira se na kombinaciji mobilnog telefona i ovih naočara, je nešto što kod nas sada postaje popularno. Ja kažem, nisam siguran da li su u umetničkom kontekstu takvi projekti realizovani, možda u nekom kontekstu popularizacije, znate, nekih popularnih radova koji ili nekih rešenja koja reklamiraju samu tehnologiju, ali ovaj umetnički projekat koji je visoko profilan, koji je dobio nagrade na festivalima filmskim, on je učestvovao primarno u filmskom okruženju. 2016. godine jedan od ključnih zaključaka na ISE 2016. koja je bila u, to je jedna od najvećih konferencija i festivala na medijske umetnosti, koja je tada bila u Hong Kongu, jedan od glavnih zaključaka oko kojeg su se svi složili, a malo ima stvari oko kojih se svi slažu na takvim konferencijama, je bila konstatacija da se mi, ljudi iz sveta novomedijske umetnosti, to su umetnici, teoretičari, kustosi, ljudi, ljubitelji, ljudi koji prate, ali to su uglavnom ovi kreativci, složili smo se svi da se mi krećemo u principu u krugovima koji su relativno, kao što su svi ljudi u kulturi, kreću u različitim relativno ograničenim krugovima i da tu postoji ona, sad ja ne znam kako se zove tačno ta vrsta psihološkog nekakvog zastranjenja koje je uobičajena, a to je da vi krećući se u krugovima ljudi u kojima se krećete imate utisak da ono što vi u tim krugovima znate i da podrazumivate kao opšte poznato i tako dalje, da i krugovi van vas, vaših krugova također to znaju. Međutim, to nije uopšte tačno. Drugim rečima, složili smo se da je novomedijska umetnost generalno govoreći u svim svojim nevjerovatno kompleksnim manifestacijama izuzetno i dan danas, iako na prvi pogled deluje da savremena umetnička i produkcija i prezentacija obiluje novomedijskim radovima, zapravo da je novomedijska umetnost i dalje na margini savremenog umetničkog stvaralaštva i na margini prezentacije pre svega savremenog umetničkog stvaralaštva najširoj kulturi. I konkretno ja sam baš obratio pažnju na tu vrstu, da kažem, na tu primetbu i onda sam počeo malo zbiljnije da razmišljam o njoj i analizirao sam iz raznih aspekata i zaista sam se složio s tim. To potvrdili su se, da kažem, nekakvi mali testovi. I jedna od mojih motivacija u ovakvim projektima, kao što je ovaj, uključujući tu naravno moje tekstove vezane za ovu oblast predavanja, takođe, je zaista, znači, želja da se jedna izuzetno bogata, veoma interesantna u mnogim aspektima deo, jedan deo ili oblast savremene umetnosti i umetnosti uopšte približi najširoj publici, da se ta publika, da kažem, prirodno spoji sa takvom vrstom stvaralaštva koje su u principu potpuno komotno deo savremenog umetničkog stvaralaštva i ravnopravno mu pripada i zaslužuje podjednaku pažnju kao i neki drugi radovi koje kulturni operateri, kulturni promoteri, zahvaljujući konzervativizmu koji u principu vlada među njima, su skloni mnogo da prezentuju nego recimo neke eksperimentalne novomedijske radove. Međutim, uvek se pokazuje, i evo ja konkretno na ovoj izložbi sam se ponovo uverio u to, i to više puta, da je zapravo publika mnogo fleksibilnija i mnogo inteligentnija u proseku i generalno, nego što to nekakvi konzervativni operatori, kulturni operatori kada pripremaju određeni program računaju. I onda jednostavno idu, na kažem, na nekakve sigurne rešenja koje će svima da budu pitkija i hvatljivija. Međutim, publika je zapravo mnogo inteligentnija, mnogo fleksibilnija, mnogo interesantnija nego što se to često očekuje i u tom smislu novomedijski radovi bez nekih većih problema prihvata.
If I'd be like you.
Svedočim, dok sam ja išla i gledala izložbu, da je publika odlično reagovala na rad mrežni efekat. Dakle, i komentarisali su i bilo u stvari zanimljivo kako su sebe preispitivali posmatrajući taj rad. Pa evo, volao bih da čujem vaš komentar ovog rada, jedno tumačenje kratko.
Da, pa to je sjajni rad Jonathana Harrisa. Taj rad je takođe na izložbi, moram samo malo digresiju napraviti, na izložbi se nalazi nekoliko. Mislim, svi su radili manje više visokoprofilni, u tom smislu da su već poznati to umetnici i tako dalje, i eto su se radili ranije pojavljivali nekim relativno zanimljivim izložbama. Međutim, na izložbi se nalazi recimo 3 ili 4, zavisi kako gledate, onako ultra visokoprofilna rada u smislu zvezda.
Ona koju ne bismo trebali da propustimo.
Da, svakako ne treba propustiti. I mrežni efekat je jedan od njih. E sad, ovo što ste vi primetili, i ja, naravno, gledajući reakcije publike u raznim kontekstima, je sam medijski način realizacije rada je nešto što između ostalog proizvodi taj efekat mrežnog efekta, a to je rad je interaktivan i visoko interaktivan i veoma je kompleksna, da kažem, interfejs je veoma kompleksan, zapravo je u nekim slučajima čak možda deluje suviše kompleksno jer ima ponekad čak i previše opcija, međutim to nije toliko bitno zato što u svakoj od, da kažem, varijanti za koje se interaktivnosti, za koje se, svakoj opcije interaktivnosti za koje se publika odluči, onda ima jedan ima jednu ponudu, znači na osnovu određene odluke dobije jednu ponudu koja ne mora nužno sada da se prekida daljom interaktivnošću, daljom interakcijom, nego vam ostavlja mogućnost da gledate, znači da posmatrate sadržaje. Na oni koji su u tom radu najdominantniji, to su ovi videoklipovi, da imate čitav, ne znam, 10.000 u bazi, koji se faktički montiraju ad hoc, znači trenutno se montiraju, oni su na serveru negde, na Harrisovom serveru negde, na kompjuteru, ko zna gde, negde na internetu. I onda ovog momenta kad vi, znači, preko weba odlučite se za neko od ključnih reči, na primjer poljubac, onda će vam iz baze video klipova koji su svi tagovani, i to se radi automatski, naravno, pošto bi vam trebalo negde oko 8 života da sve to uradite ručno, svi video klipovi koji su označeni oznakom da imaju poljubac u sebi, da li se poljubac tu pominje kao reč ili se uglavnom pojavljuje kao događaj, prikazuju vam se i onda se ta njihova međusobna montaža, njihovo pretapanje između sebe ad hoc, trenutno se radi, znači da se ne bi ponavljali, da kažem, već izmontirani slični klipovi. Tako da, na primjer, publika to onda može da prati određeno vreme, zavisi koliko takvih klipova ima, nema ih svih podjednako. I, kažem, pošto postoji taj tekstualni interfejs koji je vrlo bogat i atraktivan, na primjer, to je jedan od radova za koji neko dodatno objašnjenje, on sam sebe objašnjava, recimo, tu nije potrebno. I u principu, većina ovih radova sami sebe objašnjavaju u onoj meri u kojoj je publika spremna da, na primjer, im posveti više od 5 sekundi. Znate ono, da pogleda rad, da počne gleda rad više od nekoliko sekundi, većina tih radova je dovoljno samo narativna da može da vam objasni o čemu se radi. Još ako uz neki od njih pogledate i naziv rada, onda ste na konju. Vezano za mrežni efekat, to je da, to je veoma popularan rad i da, za našu publiku, ovaj televizija može bude zanimljivo, varijanta koju imaju u galeriji je, postoje dve varijante rada, takozvana autopilot i ona full interaktivna varijanta, koja je takođe dostupna online, googlovanje Jonathan Harris Network Effect, dobit ćete taj link i svako iz svoje kuće može, znači, da sa ovog kompjutera ličnog ili telefona, može da iskusi tu drugu varijantu. Ova koja je na izložbi je, da kažem, malo više user-friendly i za razliku od ove online, koja vam se u principu, ako nećete malo da hakujete, pojavljuje samo jednom u određenom vremenskom trajanju i onda imate jedan limit vremenski za vreme kojeg ne možete ponovo da gledate, ne možete da premotate rad, tako kažem, ne možete ponovo da ga otvorite. Za razliku od toga, ovo u galeriji je naravno stalno dostupno i može, ali su u principu strukturalno i sadržinski su identične, znači nema razlike.
Jedan od ključnih utisaka sa kojima sam ja izašla sa izložbe, iako vidim sebe kao nekog ko je veoma kritičan prema ovaj internetu i tehnologijama, je da se iznova zapitam, jer kritika internet kulture u određenim radovima je do te mere fokusirana, do te mere višeznačna i do te mere ubedljiva zapravo da i najveći tehnooptimisti moraju, kako se kaže, da stave onako prst na čelo i da se zapravo suoče sa nečim što rade svaki dan, ali to ne doživljavaju na takav način. Eto, to je moj neki utisak, ne znam da li se slažete.
Da, pa znate šta, znate i sami, u umjetnosti, savremenoj umjetnosti, bez ovoga pričamo ono medijsko ili ne, jedna od tih strategija, taktika koja je mega popularna poslednjih već dosta vremena, je kritičnost prema ovome ili onome, biti kritičan prema ovome ili onome. To vrlo često može da bude prilično neozbiljno i naivno i tako dalje, govorim generalno. Ta vrsta pristupa, nepromišljena i tako dalje, umetnici su poznati po tome da nisu baš često skloni tome da pretarno duboko promišljaju neke stvari. Ali kada je u pitanju ova konkretna tema i ova konkretna kritika umrežene kulture i savremene globalne umreženosti i tako dalje, o kojoj pričate, ona jeste prisutna među nekim radovima, među većinu tih radova, uključujući i mrežni efekat, po mojom mišljenju, malo ja moram da se ogradim, ja nisam umetnik koji je napravio taj rad, ali imam mogućnost da ga interpretiram na određeni način, da ga razumijem na određeni način. Ta kritika je u slučaju ovih radova, po mom mišljenju, možda više ambivalentna nego što izgleda na prvi pogled, u tom smislu da nisu negativne kritike. Kritika ne mora da bude negativna, kritika može da bude pozitivna. Jednostavno, kritika je pokušaj da se objektivnim nekakvim sredstvima razmatra određena tema i da se onda proanalizira na neki način u kojem mi pokušavamo da sopstvene lične preference i tako dalje na neki način ili isključimo ili ih stavimo u drugi plan i onda da probamo da sagledamo taj problem u nekom novom svetlu, da bismo ga bolje razumeli i da bismo videli kako da se prema njemu na neki inteligentniji način odnosimo, kreativniji, da ga promenimo ili da promenimo svoj odnos prema tom problemu. I u tom smislu su dragoceni ovi radovi. Ja ih ne bih se preterano nadovezivao na tu vrstu negativne kritike koje, kažem, naročito na medijskoj umetnosti ima, bez obzira da pričamo sad o internetu ili o nekim drugim tehnološkim aspektima digitalne kulture kojih ima puno, i koji se reflektuju konkretno u društvenim promenama, znači u nekakvim odnosima, promenama odnosa i tako dalje. Takvih kritika ima puno, kažem ponovo, mnogi od njih su često su neosnovane, često su naivne, pogubne čak mogu da budu u nekakvoj analizi rada, ali su atraktivne. Atraktivne su širokoj publici jer se lako ona identifikuje sa tim problemima i lako se identifikuje sa činjenicom da na neki način saučestvuje u formiranju takve kulture. Bez obzira da li vi sedite kod kuće i tapkate po interaktivnom ekranu vašeg mobilnog uređaja ili sedite u nekakvom centru servera koji hendlaju taj internet na ovaj ili na onaj način, učešće postoji u jednom i drugom, različiti su to oblici, ali u jednom i drugom varijanti je učešće nekakav pristanak.
No. Možda bi bilo na kraju zanimljivo da kažete još šta očekuje našu publiku i naše slušalce od različitih programa koji će biti organizovani.
Programa je bilo već do sada, izložba traje do 28. maja, tako da smo sad otprilike negde malo prešli polovinu vremena. I već je bilo do sada aktivnosti dosta. I ja sam učestvovao u nekima od njih i u nekim od budućih što će učestvovati, a ima i nekih u kojima neću ja biti na raspolaganju publici, ali mogu da budu oni zainteresovani. U ponedjeljak 14. maja u 12 sati dolaze studenti sa istorije umetnosti. U četvrtak 17. maja u 6 sati je predavanje, moje predavanje na temu, ovu temu koja je izložba posvećena, s tim što se ja tu neću baviti radovima koji su na samoj izložbi toliko, nego ću razmatrati druge radove kojih, opet kažemo, jako puno, novomedijskog stvaralaštva koji se tematizuju rentisanje na različite načine i u takvom predavanju ću pokušati da smestim ovaj naš izbor, da kažemo, nekakav širi kontekst da bi publika mogla da uspostavlja veze sa između tih radova koji vidi u galeriji i nekih drugih projekata koji takođe nisu prikazivani, mislim, do sada kod nas, ali postoje i poznati su. Biće nekoliko vođenja u okviru Noći muzeja, to se dešava pred samom zatvaranje izložbe. 24. maja će biti razgovor o izložbi na kojem finalna lista sagovornika još nije formirana, ali se radi sada na tome.
A šta je bilo važno da da naglasite u tekstu koji ste napisali? Šta vam je bilo važno?
Taj tekst je koncipiran tako da kombinuje nekakav heavy teorijski pristup i jedan vrlo, vrlo pristupačan, lak za razumevanje, najširoj publici upućen uvod u izložbu. Ta vrsta strategije, nju sam primenio. I u principu se ja uglavnom trudim da na taj način pišem tekstove, znači da pokušam da spojim neke kompleksne ideje jezikom koji možda ne mora sam da bude kompleksan previše, sa nekakvim razmatranjima koje su lake za razumevanje, ali bitna za razumevanje. I u tom smislu, znači, jedan uvod koji objašnjava osnovni koncept izložbe, objašnjava ili na neki način nagoveštava tu širinu shvatanja ideje orijentisanja, jer je to veoma važno, znači nije samo pitanje fizičko orijentisanje ili orijentisanje u prostoru. I onda, zapravo, veoma, veoma kratko, svaki od radova, svaki od tih 10 radova, u jednom linearnom hodu, u pola rečenice, komentariše i na neki način ih imenuje.
Čuli ste razgovor sa docentom na Fakultetu likovnih umetnosti i koautorom izložbe Nacrt orijentisanje u savremenoj novomedijskoj umetnosti, Dejanom Grbom. Razgovarali smo o izboru i selekciji radova, teorijskom i tehnološkom aspektu postavke, produkciji radova i online iskustvu, pa i kritici internet kulture. Ovu izložbu možete da pogledate do 28. maja.
Alone, alone, alone. Guess it's what I am without you. So evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I up from the stairs, I regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I think of your eyes, can I? And how it feels so right without the stare of freedom of mine. Well, I can't all the judgments I'm spared, and once again I'll end up in shame alone, 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 alone. Guess it's what I. Stressing the emptiness is what I'll do today. And if I start from the task, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
A u 9 sati i 30 minuta. Na redu je naša odnedavno redovna rubrika na digitalnoj oštrici, druga epizoda pod nazivom Neutralnost mreže, digitalni ratovi i infrastruktura kao oružje. Naime, rubrika na digitalnoj oštrici prezentuje odebrane novosti i analize najnovijih događaja u digitalnom svetu, a kako se ovaj svijet menja svakodnevno, rubrika praktično hroničarski beleži istoriju digitalnog sveta. Autor rubrike, kao i svaki dobar istoričar, parafrazirajući profesora Donalda Kagana, objašnjava stvari pričajući priču, odnosno rubrika suštinski po žanru korespondira formi serije, nadamo se ne, tipa sapunice, da se malo našalimo, čije epizode prate određene likove, narativne tokove i relacije. Ovo ne bi trebalo da čudi, imajući u vidu pretenziju da se govori o relevantnim temama, ljudima i događajima, jer digitalni svet, pored dugog repa takozvanog, sastavljenog od nebrojenog mnoštva partikularnosti važnih za manji broj ljudi, u prvi plan izbacuje i čini jedino relevantnim mali broj događaja, ljudi i relacija, upravo onih kojima se rubrika bavi. Stoga ćemo danas nastaviti tamo gde smo stali u prvoj epizodi. Slušamo autora rubrike Adama Sofronijevića.
Mark Zuckerberg svedočio je pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država 11. aprila, a ono što je ovim povodom uglavnom ostalo neprimećeno je gotovo jubilej jednog drugog svedočenja, koje je po formi bilo veoma slično, a po suštini fundamentalno različito. Pre 20 godina Bill Gates, tada direktor Microsofta, takođe je svedočio pred istim komitetom Američkog kongresa, a razgovor je i tada, kao i danas, vodio senator iz Jute Orrin Hatch. Tema je tada bila monopolski položaj Microsofta i strah od uticaja koji to može imati na razvoj industrije personalnih računara. Slika današnjeg sveta najbolje se sagledava poređenjem ove teme i suštinske teme Zuckerbergovog svedočenja, koje je samo na prvi pogled vezana za privatnost podataka i mogućnost da jedna kompanija globalno utiče na stabilnost demokratskog uređenja u državama širom sveta. Pažljivom slušalcu ne može promaći da se u Zuckerbergovim odgovorima kao centralno pitanje javlja tema suštinskog uticaja digitalnih tehnologija na naše društvo i infrastrukturna zavisnost gotovo svih njegovih aspekata, pa i oblika društvenog uređenja i raspodele političke i svake druge moći. Zato lako zaključujemo, zajedno sa analitičarima uglednog Atlantika www.theatlantic.com, koji u članku od 13. aprila dotcomovi su bili bolji od Facebooka, prenose zabrinutost da su računari prestali da budu pomoć i postali cilj. Nastanak jedne celovite digitalne infrastrukture, koja postaje medijum, cilj i svrha sveukupnih društvenih aktivnosti i pojedinačnih života, centralna je problematika računarske industrije danas, koju sama regulacija područja privatnosti podataka ne može ni početi da rešava. Danistog aprila dogodila se još jedna prekretnica koja doprinosi dalje izgradnji pomenute celovite digitalne infrastrukture, ali i pomera granice unutar nje. Američka služba za hranu i lekove FDA, Food and Drug Administration, prvi put je odobrila korišćenje dijagnostičkog aparata zasnovanog na veštačkoj inteligenciji koji ne zahteva interpretaciju rezultata od strane doktora specijaliste. Na osnovu fotografija mrežnjače pacijenta, softverski sistem zasnovan na veštačkoj inteligenciji, nazvan IDX-DR, može samostalno da proceni da li pacijent boluje od dijabetske retinopatije, najčešće očne komplikacije usled dijabetisa, od koje godišnje oboli 200.000 ljudi. Važnost veštačke inteligencije, odnosno različitih primjena tehnologije mašinskog učenja, najbolje se može ilustrovati procenama investicija koje najveće kompanije današnjice čine u ovoj oblasti, ali i odlukama o tome ko će biti strateški lideri koji vode sveobuhvatne napore zasnovane na ovim investicijama. 18. aprila na portalu Wired www.wired.com, saznajemo da je novi šef AI-a, veštačke inteligencije, u kompaniji Google toliko pametan da mu nije potrebna veštačka inteligencija. Jeff Dean, koji je preuzeo funkciju početkom aprila, jedan je od pionira Googla u kompaniji još od 1999. Legenda o njegovoj inteligenciji, koja danas nadrasta okvire kompanijske kulture i možemo reći kulta, počela je da se rađa 2011. kada je u okviru tajanstvene Googleve laboratorije X on radio na razvoju specifičnog pristupa mašinskom učenju, kasnije poznatom kao duboke neuronske mreže. Gotovo u podtekstu saznajemo važnu okolnost da je Dean stupio na dužnost jer je prethodni šef AI-a u Googlu prešao u Apple-ov kamp i danas vodi razvoj veštačke inteligencije najveće svetske kompanije. Važnost ljudi zaduženih za AI najvećih kompanija ne menja na činjenici da Googleova infrastruktura, koja danas generiše gotovo četvrtinu ukupnog internet saobraćaja i sastoji se od nebrojenih centara za obradu podataka distribuiranih širom planete, može da nastavi da funkcioniše jedino i upravo zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. 11. aprila na konferenciji u Parizu Vijay Pandey, Googleov šef inženjerstva, Head of Engineering, obznanio je razvoj softvera zasnovanog na mašinskom učenju, koji će operativno rukovoditi tehničkim funkcionisanjem mreže data centara kompanije Google, a koje je odavno brojnošću komponenata i složenošću sistema nadrasla kapacitete ljudske inteligencije i njenih pokušaja da se ovaj složeni sistem kontinualno optimizuje. Bez ove infrastrukture Google, kakav danas poznajemo, ne bi postojao. Bolje ćemo sagledati važnost pomenute Googleove infrastrukture, veštačke inteligencije koje će uskoro operativno i tehnički voditi i ljudi koji će strateški usmjeravati ovo vođenje ako razmotrimo posljedice prestanka rada takozvanog domain frontinga koji je prema članovima projekta Tor nastupio 13. aprila. Prema izveštaju novinara Verge-a, Russella Brandoma, prestanak rada ovog važnog servisa koji omogućava izbjegavanje cenzure za sve one koji koriste Google Apps, posljedica je promjena u arhitekturi mreže, odnosno infrastrukture koje je u pozadini Googleove poslovne operacije. Zvaničnici Googlea potvrdili su prestanak domain frontinga bez nekog uverljivog objašnjenja, pa nam ostaje da razmišljamo o relacijama ovog i drugih događaja u digitalnom svetu, odnosno kako Gary Kasparov na svom Twitter nalogu 19. aprila objavljuje koincidenciju ovog i drugih događaja vezanih za internet infrastrukture, koja verovatno nije slučajna. 23. aprila obeleženo je 25 godina suštinskog početka nastajanja celovite digitalne infrastrukture koja danas opredeljujuće definiše naš svet. Tog dana postao je dostupan prvi pretraživač mreže, web browser, koji je omogućavao istovremeni prikaz teksta i multimedijalnih sadržaja u okviru iste stranice, Mozaik 1.0. Danas možemo sa setom da razmišljamo o vremenima pre Mozaika, kada je za prikaz slike, video ili zvučnog zapisa bilo potrebno aktivirati hiperlink i kada je web bio isključivo tekstualan i bar na taj način ličio na knjigu. Wall Street Journal 9. aprila prenosi vest da je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država odobrilo mega deal u kojem je Bayer kupio kompaniju Monsanto za 60 milijardi dolara. Imajući u vidu događaje o kojima smo pričali u prethodnoj epizodi vezane za tehnologije editovanja gena i verovatni uzlet industrije i naučnih oblasti vezanih za genetski modifikovanu hranu, kao i prognoze da će u narednih nekoliko decenija gotovo kompletna radna snaga u poljoprivredi postati robotizowana usled automatizacije upravljanja poljoprivrednim mašinama zasnovane na veštačkoj inteligenciji, nije teško zaključiti da infrastruktura u osnovnoj oblasti ishrane postaje celovita i zasnovana na digitalnim tehnologijama. Potvrdu tužne ili radosne činjenice da je celovita digitalna infrastruktura danas opredeljujuće definiše naš svet nalazimo u novoj knjizi Michaela Haydena, bivšeg direktora CIA i NSA-a, Nasrtaj na obaveštavanje, koja se pojavila u Amazonovoj knjižari 1. maja, gde gotovo u fusnoti saznajemo da aktualni američki predsjednik Trump insistira da obaveštajni izveštaj koje dobija umjesto uobičajenih 60 stranica budu svedeni na samo 5 stranica. Verujući da ovo pitanje nije lične prirode, možemo zaključiti da živimo u svetu u kome kratka pažnja, karakteristična za društvene mreže i servise za deljenje multimedijalnih sadržaja, a koje je zamenila i gotovo isključila iskustvo dugog čitanja, karakteristično za tekstualne forme romana ili novele, definiše opseg pažnje gotovo svih, pa i onih koje funkcija predsednika velike i značajne države formalno svrstava u red ličnosti sa naročito razvijenim strpljenjem. A to očigledno danas korespondira sa opsegom trajanja kratke Twitter forme ili nešto dužeg spota na YouTube-u. Da li je to dobro ili loše, mislim da još ne možemo sa sigurnošću reći, ali obrazlaganje ovakvog stava zahteva formu dužu od 140 ili 240 karaktera. Pre nego što pređemo na temu meseca, osvrnućemo se još jednom na značaj veštačke inteligencije za razvoj celovite digitalne infrastrukture i slušalcima preporučiti čitanje novog eseja Rodneya Brooksa Poreklo veštačke inteligencije, koji je on objavio 27. aprila na svojoj stranici rodneybrooks.com. Jedan pravac razmišljanja vodi ka rečenici tvorca superkompjutera Watson, Davea Ferruccia: mašine sada mogu da postavljaju pitanje, ali jednostavno ne znaju koja su pitanja važna. I kao odgovoru koji je famoznog 11. aprila na to dao Garry Kasparov na svom Twitter nalogu, a koji glasi: samo mi, ljudi, možemo odlučiti šta je važno.
I'm Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Tema meseca. Neutralnost mreže i posledice. Kraj meseca aprila obeležila su dva događaja vezana za celovitu digitalnu infrastrukturu. U Rusiji je zabranjen servis Telegraf, čime je ukupan broj nedostupnih IP adresa u ovoj državi po novinaru Alekseju Kovalevu dostigao 18 miliona. 23. april bio je proglašen za dan D u Sjedinjenim američkim državama, jer je preovladalo mišljenje da je to poslednji dan u kome Kongres može donošenjem posebnih akata poništiti meru Federalne komisije za komunikacije FCC, kojom se poništavaju pravila o neutralnosti mreže. Ipak, lavirint pravnih propisa omogućio je da se zakaže glasanje u Američkom senatu za 9. maj o ovoj temi. Suština je vezana za pravo onih koji kontrolišu infrastrukturu mreže da tretiraju različite vrste saobraćaja različito. Naprimjer, da uspore pakete podataka kojima se prenose sadržaj servisa Netflix i time učine konkurenciju privlačnijom za korisnike. Mnogo ozbiljnije posledice od onih poslovnih mogu se razmotriti posle čitanja eseja Blitzkrieg, strategija ekonomskog rata Nikolas Lamberta, koji je deo zbornika Razumeti cyber konflikt 14 analogija Carnegieve zadužbine za međunarodni mir. Period prve globalizacije započet sredinom 19. veka završen je prvim i drugim svetskim ratom, koji su pored nezamislivih patnji žrtava i nesagledivih razaranja promenili suštinu društvenog razvoja i društvenih odnosa. Strateški pristup koji je mogao veoma brzo završiti prvi svetski rat i time verovatno sprečiti izbijanje drugog, razvijen je u Britaniji u godinama pre izbijanja rata, a zbog brzine rezultata koje je mogao doneti, danas pomalo u šali je nazvan Blitzkrieg. Zasnovao se na primjeni infrastrukture kao oružja. Tadašnja infrastruktura koja je činila prvu globalizaciju sastojala se iz tri elementa: pomorski saobraćaj, telegrafska informaciona mreža i umreženi bankarski sistem, i omogućavala je globalni promet dobara, informacije i novca. Ideja Blitzkriega je bila da se korišćenjem ovih infrastruktura kao oružja Nemačka savlada za samo nekoliko meseci. Pretvaranje infrastrukture u oružje bilo je planirano državnom intervencijom u tokove roba, informacija i novca, odnosno prestankom ravnopravnog pristupa za sve strane, današnjim rečnikom rečeno, narušena je neutralnost mora, telegrafskih žica i bankarskih garancija. Međutim, strategija se pokazala kao suviše efikasna, odnosno njena primjena u prvim nedeljama rata, pored Nemačkoj, počela je da nanosi nemerivu štetu i Britaniji i neutralnim zemljama, pre svega Sjedinjenim američkim državama, pa je zbog pritiska iz tih krugova njena primjena prekinuta. Pokazalo se da je primjena infrastrukture kao oružja jednaka primjeni oružja za masovno uništavanje, ali bez mogućnosti njegovog usmjeravanja ka željenom cilju. Druga globalizacija koja danas definiše naš svet zasniva se na celovitoj digitalnoj infrastrukturi. Važnost ove infrastrukture pokušali smo da ilustrujemo kroz kratke vesti, slike i crtice u prvom delu današnje epizode. Ova infrastruktura danas obuhvata i prenos roba, kako fizičkih, tako i digitalnih, prenos informacija i prenos novca. Petljanje sa ovom infrastrukturom da bi se ona pretvorila u oružje, istorija nas uči kroz Lambertov narativ, može se kao bumerang vratiti onima koji to pokušaju, bez obzira koliko mislili da stvari imaju pod kontrolom. Prestanak funkcionisanja celovite digitalne infrastrukture danas možemo smatrati za katastrofalan događaj sa stanovišta ekonomije, kulture, društvenog razvoja, društvenih odnosa. Imajući međutim na umu izlaganje Jeffa Bezosa na forumu o liderstvu koji je od 18. do 20. aprila organizovan u predsjedničkom centru George Bush, u kome je on veoma slikovito i ubedljivo objasnio neophodnost širenja razvoja u svemir i svojih nastojanja u tom pravcu putem projekta Plavo poreklo Blue Origin Project, možemo zaključiti da u bliskoj budućnosti od integriteta celovite digitalne infrastrukture neće zavisiti sve ono što je nama važno i drago, a što danas svakako zavisi, već i sam opstanak naše vrste.
Bio je ovo Adam Sofronijević i redovna rubrika Na digitalnoj oštrici.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone, a pripremili su je i realizovali Vesna Tošović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel.